Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 16, versoi 11 gis 19. En tiu tempo Iesuo diris, Cial la aliei ne revenis por doni gloron al Dio? Neniu faris tion, crom citiu fremdulo. Poste Iesuo diris al li, Levigiu cae iru, via fido savis vin. Sam kiel en aliai eventoi, Iesuo aparte laudas Samarianon en la hodiaua legajo. Kiel? Char Iesuo strebis surprisi sia in auscultantoin. La hebreoi cae la Samarianoi ambau taxis sin filoi de Abrahamo, cae heredantoi de la Mosea alianzo cun Dio, sed ili havis malsamain cutimoin pri la obeo cae la travivo de tiu alianzo. Do existis granda malestimo cae malamo inter la du popoloi. La hebreoi, cui auscultis la instruadon de Iesuo, supposis che la laudata exemplo dona homo estus alia hebreo. Iesuo scias che la diversa inazioi ne gravas laudio, nur gravas che oni reconas la benoin de Dio cae dankas pro ili. En citiu momento la hebreoi ne giuste agas. La fremdulo, la malestimata Samariano, agnoscas che Dio sanigis lin, che revenis al Iesuo por laudi Dion. La hodiaua credanto besonas rememori, che la laudo al Dio estas essenza parto de nia credo vivo. Giuste la rememoro pri la bona faroi de Dio stimulas nin ami Dion cae vivi laulia volo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la nauan de octobro 2016. Antaula cimatena angeluso en plazzo Sancta Petro, fin de la meso por la mariala jubileo, Papo Francisco adresis sian penson alla loggiantaroi de Caraibio, a parte de Haitio, malmole el provatai de huragano Matthew. Poste li annonsis la creon de 13 novai cardinaloi el 11 landoi, cae de 4 cardinaloi, naloi ne electantoi en estonta conclavo. Doloro pregiado subteno. Antau l'angeluso la penso della papo rilate alla loggiantaro de Haitio estis tre forta cae corprema. Tiu loggiantaro suferas pro la detruego al portata de huragano Matthew en lando iam renversita antau 6 iaroi de terura tertremo. Mi exciis cun doloro, diris Francisco, pri la gravai postsequoi estigitai de huragano, post la santa, multenombrain victimoin cae sen heimuloin, aldone al sen mesurai materiai damagioi. Mi certigas mian proximezon alla loggiantaroi, cae mi esprimas confidon iela sento de solidarezzo della internazia comunumo, della cattolicai instituzioi cae della bona volai personoi. Mi invitas vin unuigi al mia pregiado por citiui gefratoi, tiom malmole el provatai. Francisco poste memorigis la beata proclamon en Oviedo de quar martiroi victimoi della contra-religia persecutado de 1936. La papo definis la nova in beatuloin heroezai attestantoi della credo, aligintai alla amaso da martiroi chiui foroferis sian vivon en la nomo de Cristo. Fine, lige cun la mariala jubileo, li rediris la agon de jubilea sin laso al Maria, el dirita de Sancta Johano Paulo la II, la ocana de octobro de la iaro 2000. Ho patrino, ni volas confidi al vi la estontezon iu estas fronte al ni. La homaro povas igi citiun mondon giardeno, au igi gin amaso da fatrasoi. En citiu cruzvoio, che la virgulino helpunin electi la vivon, acceptante cae practicante la Evangelion de Cristo la Savanto. Post l'Angeluso la Papa annonsis che la 29 de novembro, antautage della fermo della Sancta Pordo della Misericordo, li ocasigos consistorion por la nomumo de 13 novai cardinaloi e la 5 continentoi. Ilia deveno el 11 nazioi, li diris, esprimas la universalezzon della Ecclesio, chiu annonsas cae attestas la bona sciigon pri la Misericordo de Dio en ciu angulo della tero. Dimancion, la 12 de novembro, soleno de Cristo Regio, ferme della extervizza Sancta Iaro della Misericordo, diris plie la Papo, mi cun celebros meson cun la novai cardinaloi, cun la cardinalaro, cun la cefepiscopoi, cun la episcopoi cae pastroi. Alla membroi della cardinalaro, diris Papo Francisco, mi aldonos ancau ducef episcopoin cae emeritan episcopon, ciui distinguigis pro sia pastista servado, cae pastron, ciu faris claran cristanan ateston. Temas pri Monsignoro Anthony Soter Fernandez, emerita cef episcopo de Kuala Lumpur, Malaisio, Monsignoro Renato Corti, emerita cef episcopo de Novara, Italio, Monsignoro Sebastian Coto Coharai, emerita episcopo de Molaghechok, Lesoto, cae pastro Ernest Simoni, pastro de cef diocezo Shkodrpult, Albanio. Pliai informoi pri Papo Francisco. Capabli danki signifas havi humilan coron, capablan accepti la donazoin de Dio, cae ne enfermigi en siai certezoi. Tion substrecis Papo Francisco dum la Sancta Meso en Plazzo Sancta Petro, ferme de la Mariala Jubileo. Ciom da fremduloi, ancau personoi de aliei religioi, aldonis la Papo, donas al ni exemplon pri valoroi ciuin ni foie forgesas au pre terlasas. La Papo ancau rimarchigis che ofte nine capablas danci cae laudi la Signoron. Ofte cio estas mem evidenta, cae tio ocasas ancau rilate al Dio. Facilas iri alla Signoro por pedi ion, ne reveni por danci lin. Maria, nia patrino, estas la modelo alla ciu rigardi. La Mariala Jubileo, cadre della nuna Sancta Iaro della Misericordo, comencigis hierau per la pregio viglado guidata della Papo en Plazzo Sancta Petro. La pregio della Rosario neniam malproximigas nin e la prisorgoi della vivo, sed petas al ni encarnigi en la ciutaga historio por povi capti la signoin della cesto de Cristo mese de ni. Gi estas la kerna penso della Papo deli farita dum la pregio viglado hierau vespere. Maria permesas al ni compreni tion kion signifas esti discipuloi de Cristo. Dum la pregio viglado cesti delegazioi de naudec var marialai pilgrim locoi. Inter la aligiantai associoi estis ancau Internazia Catolica Unuigio Esperantista cun gruppeto guidata de vicepresidentino Maria Belošević. Lasta informo. Islamabado, ocasos venontan jaudon la dectrian de octobro, audienzo della supera cortumo de Pakistano por priugi la cason de Asia Bibi, la cristana virino mort condamnita pro blasfemezzo. La unua grada condamno estis confirmita della appellazia cortumo. Nun la lasta appellazio atingis la superan tribunalon, quiu devos realigi trian cae lastan iugion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.